Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Ustavni sud je skinuo pravnu prepreku sa projekta Jadar, pa kompanija Rio Tinto zvanično može da nastavi ono što je nezvanično radila poslednje dve godine. A u selima oko Loznice sve rodilo. Kukuruz, kosa slike, iako je suša. Imaju bogatstvo u podzemnim vodama. Još. Kažu da su Indonežani narod koji ne voli da se svađa i opire, pa je lako stranom kapitalu da im otima prirodu. Ovdašnje priče o naravi uvek su bile suprotne. Malo smo tanki sa sprovođenjem zakona. Enocentrala u Rakiti radi, a mastilo na sudskoj presudi investitoru da vadi cevi iz reke odavno se osušilo. Reka mu pravi pare, a možda će i sud, ako oglobi ekološke aktiviste. A zakon o konverziji zemljišta guta hiljade hektara Srbije. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
I'm on a journey.
U četvrtak je zasedao Ustavni sud i proglasio odluku o ukidanju prostornog plana posebne namene za projekat Jadar neustavnom. I sad, na stranu što je to bilo baš 11. jula, možemo da tumačimo da je to bilo sakriveno, pa tu iza nekog datuma koji tako izaziva kontroverze u zemlji i mnogo polemika. Ali hajde, možemo to da ostavimo i po strani i tako je već dovoljno kada se naređaju činjenice. Dakle, 2022. u januaru mesecu ukinut je projekat Jadar, odnosno prostorni plan posebne namene, i time je kao stavljena tačka na projekat Jadar. Međutim, već tada je bilo nekih ocena od strane pravnika u javnosti da je to urađeno na neustavan način i moglo se očekivati ovo, dakle da Rio Tinto podnese inicijativu da se ocenjuje ustavnost te odluke, i u četvrtak je odlučeno da je bilo to neustavno, ali Ustavni sud se ograđuje i kaže da se time ne vraća u život projekat Jadar. E sad, možda ovo sve zvuči komplikovano, ali u svakom slučaju dovoljno je da shvatimo da projekat Jadar može da se nastavi, a još može da se desi državi Srbiji da je kompanija Rio Tinto tuži što je neustavno onomad donela neku odluku koja je sada poništena, pa su zato oni izgubili 2,5 godine u svom poslovanju, a svi znamo da nisu izgubili ništa i da su nesmetano radili. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Ova sednica Ustavnog suda, koja nije bila najavljena, dakle, saznalo se to preko Sava Manojlovića iz Kreni promeni, izazvala je protest ispred Ustavnog suda.
Dobar dan ovim ljudima na prozorima! Nadamo se da ste još uvek ljudi i da kompanija i ova vlast nije uspela da vam kupi tu veru za večeru, ali da vi niste odlučili da je prodate. Razmislite dobro kako ćete postupiti. Rekli su im da pisarnica radi od 9, pa će onda da ih puste unutra. Tako da očekujemo da Zlatko i Nebojša u 9 sati uđu u Ustavni sud.
Zaklinjem se svojom čašću da ću svoju funkciju vršiti verno Ustavu i zakonu, po najboljem znanju, umeću i služiti samo istini i pravdi. Jel čujete? Ustavni sud Liga od 2014. recimo 15. zovemo uspavani sud. Sudije unutra treba da služe nama, treba da budu prvi u odbrani Ustava i zakona, a oni su odlučili da ćute. Ko je podneo inicijativu? Da li inicijativa uopšte postoji? Da li je podneo Rio Sava? Da li je podnelo neko od ministarstava? Da li je podnelo 20 poslanika SNS-a? Ko je podneo inicijativu? Zašto su se zaključali? Zašto ne govore? Pitanje rada Ustavnog suda se tiče svih nas. Znači, mene zanima sutra, kada budu proglasili da je neustavan zakon o planiranju i izgradnji, ko će nadoknaditi tu štetu? Da li ćemo ostati samo jedan rudnički basen bez jednog drveta? Kao da im je to fetiš, ja ne znam šta drugo može da im bude. Da li sudije Ustavnog suda, na primjer sad kad izađu napolje ili vruće, ko su članovi tih sednica, da li je veliko veće, malo veće, ništa se ne zna. Nikome nije jasno zašto se kriju. Ako stojiš iza svoje odluke, izađi i reci, da, ja smatram da mi treba celu Srbiju da poklonimo stranim investitorima, privatnim fizičkim licima, tajkunima, treba da je poklonimo. Izađi i reci, nemoj da se kriješ. Ja ne znam da li je u pitanju cenzura ili autocenzura, da li je toliki strah u njihovim redovima. Čega se plaše? Ja molim sudije da obavljaju svoj posao u skladu sa Ustavom. Da odluče o inicijativi koja je predata prošle godine. Najbrže donet zakon je zakon o planiranju i izgradnji. Taj zakon se tiče i generalštaba. Znači nije samo Loznica, nije samo Rio Tinto, nije samo Majdanpek. Bukvalno sva državna imovina se predaje bez jednog dinara.
Zlatko, ako vidim da Zlatka ne dođe ovde na stepenice Ustavnog suda.
Ne boj što je Zlatko sada ulaze u Ustavni sud i para zajedno sa njima čekaju odgovor Ustavnog suda.
Zlatko Kokanović, jedan od troje koji je ušao u Ustavni sud, je iz Gornjih Nedeljica. Poslednjih godina postao je poznat po onome po čemu nije mogao ni da sanja da će biti poznat, da će ga imenom i prezimenom prozivati najviši rukovodioci ove zemlje. To je čovek koji živi mirnim životom proizvođača mleka, godišnje proizvede oko 100.000 litara, porodični čovek, ima petoro dece, dok nije sve ovo počelo, uglavnom nije odlazio nigde iz Gornjih Nedeljica jer ima obaveze prema svojim kravama, ali eto, sudbina je tako htela, sada mora da radi i ovako nešto, dakle da se bori i da protestuje. Kako je bilo kada je ušao u Ustavni sud, a i šta se dešavalo nekoliko dana pre toga kada su u Gornjim Nedeljicama protestovali zato što su čuli da će se održati ova sednica Ustavnog suda.
Na pisarnici smo podneli zahteve da po hitnom postupku, u stvari odmah, da nas primi predsjednik Ustavnog suda ili zamjenik ako je predsjednikom onemogućen i da nas primi lice koje je odgovorno u Ustavnom sudu za informacije od javnog značaja. Odgovor smo dobili od portira da nas neće primiti. Tražili smo da nam to napišu napismeno, da ne prenosimo, da se ne igramo gluvi telefona preko portira, i dali smo im neki rok. Kada smo ponovo otišli, portir je rekao da nećemo dobiti odgovor danas, nego ćemo u zakonski predviđenom roku. Tako da znate da Ustavni sud u proseku odlučuje o svim zahtjevima i inicijativama u proseku između 4 i 5 godina. I to njihovo ćutanje i neodgovaranje je bukvalno potvrđivanje onih informacija koje smo mi dobili, da je Rio Sava podnela inicijativu za ocenu ustavnosti uredbe kojom je ukinut prostorni plan područja posebne namjene. Jel da nije podnešeno, oni bi nama lako rekli ne postoji takav zahtjev i nema o čemu da pričamo, znači demantovali bi izjave pojedinaca, izjave medija, jer svi smo dobili informacije sa različitih strana i informacije su identične. Mi smo povodom saznanja te informacije htjeli da pošaljemo jednu poruku, notu upozorenja ovoj vlasti da se ne igra s nama, da dobro razmisli pre nego što bilo šta uradi. Mi smo blokirali prugu, jedan prelaz na nekih 2 sata, i policija je došla s naređenjem da mora da nas ukloni sa pruge. Oni su nas priveli, mi smo rekli da ćemo doći sami u sud da damo izjave. Oni to nisu htjeli, rekli su da ja moram da dođem u marici. Ja sam rekao, ako moram, ja vi me privedite i to je to. Znači, bili su što se tiče njih korektni, ispoštovali su onaj zakonski rok, nisu nas držali duže od 4 sata, mada sad ne znamo da li bi oni nas zadržavali, jer ispred policijske stanice Loznice se skupilo oko 500-600 ljudi i oni nisu hteli da idu kući dok nas ne puste, tako da ne znamo kako bi se to završilo da se ljudi nisu okupili i dali nam podršku.
Da, i za to vreme dok su ljudi bili ispred SUP-a, a vi u SUP-u, još nekoliko hiljada ljudi je pratilo na društvenim mrežama sve šta se dešava i mnogo njih je bilo spremno da krene.
Mnogo njih je zvalo i bilo je spremno da krene, što smo mi, kada nam je advokat razgovarao sa ovim, da kažem, šefovima u SUP-u, rekli su da neće biti zadržavanje, mi smo ljude zamolili da ne dolaze, da ostave za to neku veću i ozbiljniju priliku kada budu bili stvarno potrebni.
Šta je sad sledeće? Čeka se 10. avgust kada ističe rok od 40 dana.
Nismo civilizovani ljudi, nismo divljaci, talibani, kako nas nazivaju. Mi smo njima dali prostora od 40 dana da donesu zakon o zabrani istraživanja eksploatacije litijuma i bora na teritoriji cijele Republike Srbije. Ako nemaju stručnjake, neka nam se jave. Mi imamo naših veoma relevantnih stručnjaka koji se veoma dobro razumeju u materiju. Pomoće im oko izrade tog zakona i normalno da na miran i civilizovan način to se reši. Ako pak ne budu imali sluha za to, mi moramo pribegavati, jer je došlo do kraja, dogorelo je do noktiju.
Oni daju vrlo ozbiljne izjave, strani ambasadori daju ozbiljne izjave u smislu gotova stvar, kopa se litijum, prozivaju vas imenom i prezimenom.
Ambasadori Nemačke, Engleske i Amerike daju veoma kobne izjave po nas i našu državu. Ne znam da li naš ambasador kod njih može tako da se ponaša. Oni su probili sva ustavna i zakonska ovlašćenja koja njima sleduju u našoj državi i očigledno je da i Evropa i Amerika i Britanija vape za našim litijom, a svi imaju mnogo veća nalazišta nego mi i na mnogo jednostavniji način mogu da ga eksploatišu. Ali je poenta u svemu tome što je kod nas vlast i institucije su veoma korumpirane i lako oni dolaze do realizacije svojih ideja, ali su zaboravili na narod, u ovom slučaju im se dešava narod, jer ovo je priča iznad politike, tako da nema podela i levi i desni i političari i apolitični i pravoslavci i katolici i muslimani, svi mi udišemo vazduh, pijemo vodu i jedemo hranu i u tome smo svi isti. Ne postoje razlike i ne postoje podele, tako da što se tiče trenutno ove naše teme, ona je u žiži i imamo podršku od svih opozicionih političkih stranaka, imamo podršku od ekoloških organizacija, udruženja, imamo podršku od poljoprivrednih udruženja, grupa građana, i čak imamo podršku ljudi koji su bili članovi Srpske napredne stranke, koji su verovali ovoj vlasti, koja u predizbornoj kampanji nijednog momenta nije pomenula da se zalaže za otvaranje rudnika u Jadru i oni se i osjećaju iznevereno i slagano.
E, a sad dolazi ono na što se nije obratila pažnja, iako su ekološki aktivisti iz Majdanpeka na to upozoravali još pre godinu dana. Dakle, izmene zakona o planiranju i izgradnji donele su i konverziju zemljišta. Dakle, jednostavno rečeno, kada kupite nešto, neki objekat, vama pripada posle i ta zemlja i to bez naknade. Te se tako dogodilo da sada u Majdanpeku Ziđin ima, evo čitam iz katastra nepokretnosti, dakle dobili su, ovako da ja ne pogrešim u broju, reč je o milionima kvadrata, 3 miliona 328.088 metara kvadratnih. O tome govori i advokat Sara El Sarak.
Dakle, ovo što se dešava u Majdanpeku, a dešavaće se i dalje, nije samo Majdanpek, nego je i generalštab, tako je i IMT, znači sve bukvalno privatne firme, državne firme koje su privatizovane, su podnele zahtev za konverziju zemljišta bez naknade i mi smo odlučili, odnosno država je odlučila da to sve njima pokloni kroz taj zakon. Prošle godine, tačnije 23. jula, prošle godine je zakon o planiranju izgradnje, odnosno njegove izmene i dopune su usvojene u Narodnoj skupštini. Postoji jedna procedura pre proglašavanja zakona, odnosno potpisivanja ukaza od strane predsjednika, je ta da 84 narodnih poslanika može da potpiše nešto pred inicijativu, zahtev za ocenu ustavnosti se to zove, i da Ustavni sud ima ograničeni rok od 7 dana da on odluči o toj inicijativi. Uslov za pored tih potpisa je i da se dobije overeni prepis od Narodne skupštine izglasanog zakona. Narodni poslanici su podneli zahtev za dobijanje prepisa, nisu ga dobili i samim tim su onemogućeni od strane Srđana Smiljkovića, mislim da se tako zove sekretar Narodne skupštine, da se taj zahtev podnese Ustavnom sudu i u roku od 7 dana mora da odluči. Znači, ne sme da ćuti, imaju zakonski rok. Onda nakon toga, pošto je to izbegnuto, se podnela inicijativa za ocenu ustavnosti samog zakona. Ustavni sud nema nikakav rok da odluči o tome i sad će to da stoji, verovatno pošto je to važeći zakon, za to vreme dok su oni opasulje, ako se ikada budu opasuljili i odlučili da odlučuju o tome, oni će privatizovati, znači Majdanpek se dešava, podneli su zahtev za konverziju zemljišta. Ono što je meni čudno je da državno pravobranilaštvo uopšte ne reaguje. Znači, državno pravobranilaštvo kao institut je isto što i tužilaštvo, samo što ovde vodi računa o interesima imovinskim i pravnim interesima Republike Srbije, dok tužilaštvo započini od krivičnih dela, sprečavaju, znamo čime se bavi tužilaštvo, i jednostavno oni ćute. Tamo postoje ljudi isto koji primaju platu, koji, na primer, mogu u skladu sa svojim nadležnostima, pa bi videli eventualno šta bi katastar uradio po tom pitanju, ulože žalbu na tu konverziju i da kažu: podneta inicijativa za ocenu ustavnosti zakona o planiranju i izgradnji, evo vam i mišljenje i izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, znači ne agencije, nego Saveta za borbu protiv korupcije, koji bukvalno u svom izveštaju pred izglasavanje tog zakona govori da se ovde radi o jednom ne zakonu, nego ugovoru o poklonu kroz zakon, bez ikakve naknade. I to je ono što se nama dešava sa Majdanpekom, sa svim, da kažem, javnim preduzećima, privatizovanim preduzećima. To je i ovo što se dešava generalštabu.
U Majdanpeku je reč o
oko 300.000 hektara je u pitanju. Pa Majdanpek je prvi krenuo i jednostavno niko se nije bavio tim zakonom da eventualno, neću kažem sad vrši, ne znam ja kakav pritisak prisilni, ali pravni pritisak. Narodni poslanici treba da vrše pritisak da se ovaj zakon o planiranju i izgradnji stavi odma po hitnom postupku. Niko ne proziva Srđana Smiljanića što je to uradio. Podneta je krivična prijava protiv njega. I tu tužilaštvo isto ćuti. To su kolege, isto narodni poslanici, kolege mislim na advokate, narodni poslanici podneli krivičnu prijavu. I sad imate jednostavno dve stvari. Uvek je leto, znači uvek leti ide konverzija, uvek se sva čuda dešavaju leti i možda vam daju prostor da vi nešto kažete, a s druge strane je totalno ignorisanje bilo kakvog vapaja postupanja. Ja bi volela da državno pravobranilaštvo, odnosno bilo koje iz državnog pravobranilaštva, u skladu sa svojim nadležnostima, znači da iskoristi svoju nadležnost i da jednostavno uloži žalbu na bilo kakvu uknjižbu državne svojine, pošto mora i njima da bude dostavljeni ti zahtevi, da eventualno, mislim, da reaguju.
Nedelju dana pre sednice Ustavnog suda održan je protest u Loznici upravo zbog saznanja da će ova sednica biti održana. Da bi se skrenula još više pažnja na problem otvaranja rudnika u Jadru, a to bi bio samo početak, jer onda bi to krenulo da se otvara naokolo po čitavoj Srbiji. U nekom planu postoji 40 rudnika, a Srbija je, priznaćete, mala za tako nešto. Tada su mladi aktivisti krenuli peške iz Beograda, 130 km do Loznice, i usput su uglavnom nailazili na podršku. Ivan Bjelić.
Kad smo odlučili da krenemo peške za Nedeljice, odlučili smo to iz revolta, samo da im pokažemo da smo spremni da uradimo svašta ako smo spremni da odemo na protest peške od 150 km. Ali usput je to povuklo mnogo više reakcija, već ljudi koji su nas čekali usput, ljudi koji su non stop iznosili hranu i vodu, svaki drugi, treći automobil je svirao, znači svaki je trubio, i ja sam bio potpuno oduševljen time da smo uspeli da i bez radiotelevizije Srbije, Pinka, Prve, B92, aj sad Happy, aj da ih ne pominjem sve, ali u suštini nismo dobili prostor tamo za taj poduhvat koji smo radili, a ljudi su ipak čuli da mi prolazimo kroz njihova mesta i idemo do Gornjih Nedeljica. Ono što je bilo zanimljivo je kada smo pričali sa ljudima koji su nas čekali, kad na pitanje kako su saznali da idemo tu i da tu dolazimo, rekli su preko telefona, u razgovorima preko telefona. Dakle, ljudi su pričali između sebe i neko je zvao nekoga da kaže da mi prolazimo, što je jedan veliki uspeh, ali jedan veliki pokazatelj u kom medijskom mraku živimo, da kada ljudi preko mobilnih telefona na poziv moraju da saznaju vesti koje su bitne za građane Srbije. Dakle, od javnog značaja su definitivno ne mi, ali ono što se u Loznici dešava, da. Utisak kad sam došao dole bio je još veći, postaknuti još više, jer je dosta ljudi se javilo da dolazi u Loznicu baš zbog toga što nisu mogli da idu peške, pa su rekli da mogu da idu bar kolima ako ne mogu peške. I to mi je bilo jako drago kad sam video da su ljudi došli i na tom osnovu. I kad pogledaš Sabine, sve te ljude, kad pogledaš poruke koje oni nose, energiju koju oni nose, ja sam se ježio iako sam se ono kupao u znoju. I to je osjećaj koji ne može da mi zameni ništa. E sad, šta će biti dalje? Pitanje je kako će oni postupati, a od njih zavisi kako ćemo postupati mi. A sad stvarno, posle svega ovoga što se do sada dešavalo, ove korupcije, ovog medijskog mraka, ovog nepoštovanja zakona, ja nemam ništa drugo da kažem nego da smo spremni na sve da odbranimo ovo malo Srbije što od nje ostaje. Let's go. You wanna dance, I got the beat. Love how we move so naturally. Knock on the door, we got the key. We level up, you feeling me? Way that we got this, ain't nobody ever gonna top this, even if we slow it down, can't stop this, oh, 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 I get ready, I'm in motion, I get ready, I'm in motion, hey, right here, right now, we'll show you how, right here, right now, right here, right now, right here, right now, we'll show you how, right here, for fire, I got the heat. Wait for the drop, then press repeat. You getting bored could never be. Right here and now, I take the lead. Oh, elevate so high, yeah. My heart beating faster than the light, yeah. We got this, we ain't gonna stop, yeah. We ain't gonna stop. I get ready. I'm in motion. I get ready. I'm in motion. Hey, right here, right now. We'll show you how.
Pre nekoliko godina bilo je mnogo protesta ekoloških aktivista i građana zbog namere da se napravi mini hidroelektrana na Rakitskoj reci u Rakiti. To je jedna mala reka, vode ima sasvim dovoljno za meštane i za prirodu, ali nema za mini hidroelektranu, pogotovo ne tog tipa gde se reka stavlja u cev. Ministarstvo životne sredine sa tadašnjim ministrom Goranom Trivanom podnelo je tužbu protiv investitora i bilo je odlučeno od strane suda da je investitor dužan da vadi cevi iz reke. Međutim, do toga nije došlo, onda su aktivisti pokušali da to sami sprovedu, dakle pokušavali su da izvade reke iz cevi i da ih oštete. Međutim, epilog je da mini hidroelektrana Zvonce radi. Proizvodi struju, neku malu, dakle sve ukupno što mini hidroelektrane stvore od struje, to je nekih 3% i to je zanemarljivo, ali nikako nije zanemarljiva finansijska dobit koju investitori imaju i zbog toga i prave mini hidroelektrane. Desimir Stojanov priča o tome kako je sada kada radi mini hidroelektrana Zvonce, a on i još neki i dalje imaju tužbe jer ih je investitor tužio da su mu oštetili imovinu.
Kako je desko u Rakiti?
U Rakiti je ostao ono, taj slučaj na sudu, nije rešen. Sud je ponovo, čujem, vratio taj dokumenat koji je osporen Ministarstvu zaštite životne sredine i to tako čuči. On je pustio u rad taj objekat, ona radi, pravi mu pare, a Rakitska reka više ne postoji bukvalno, nema više živog sveta, šta su radili, čime su trovali, noću zatvaraju, niko to više ne kontroliše, to je to.
Ali oni su po sudskoj odredbi morali da izbace cevi iz reke.
Pa upravo to vam kažem. Na to rešenje koje je izdao inspektor, uložio je žalbu, sud je poništio to rešenje, vratio ga ponovo ministarstvu. Ministarstvo je ponovo vratilo sudu. Sud vraća ponovo ministarstvo i sad to pred ministarstvom, s obzirom da se ministar za zaštite životne sredine zamenio, da je gospođa sad trenutno umesto ovoga
Trivana
i da je to taj SNS kadar, nije više ni socijalista, oni to neće da reše i to tako stoji. To on pravi pare i baš ga briga. Znači, eto, to ti je država. U malom.
A šta se sa vama dešava? Vi ste imali nekih tužbi?
Evo ti sad sam. Ima ovako još 3 nerešena slučaja. Ovaj jedan koji se vodi ovaj u Beogradu, koji je tražio Belić. Prvo optuženi je Ćuta, drugo optuženi sam ja. Treće optuženi je Ministarstvo unutrašnjih poslova, što nas nije sprečilo oko bušenice. To je postupak stoji, ne znam kad je tačno, 20. jula je drugo ročište. On traži, kako beše, 27 miliona i nešto štetu od mene. Cilj je i suština je to da pritisnete nepravdo, da ubijete i sve ostale koji misle ispravno, da ne smete nikada ni za šta se bunite. A dešava nam se haos. Svuda.
A vi ste došli da pružite podršku?
Pa no, ja došao na neki način, vidim da se ovde sprema slična nepravda. Bez obzira šta ljudi kažu, oni su rešili da to prave. Samo što je ovde, ja mislim da je veći i zalogaj države i društva i investitora, a Boga mi veći je i otpor meštana. Kako će se ta borba završiti, neka nam je Bog na pomoć.
Ekološki problemi su slični u čitavom svetu. Uglavnom multinacionalne kompanije imaju svoj interes da prigrabe resurse. Zbog toga su ekološki aktivisti iz sveta počeli da se okupljaju povremeno na različitim konferencijama, da razmenjuju mišljenja i da ostanu u kontaktu, da možda budu u situaciji jedni drugima da pomognu. Marica Živanović-Poljo iz udruženja Neko brine za Levač bila je na jednoj takvoj konferenciji u Indoneziji.
Bili su predstavnici iz preko 60 zemalja iz čitavog sveta koji su predstavljali svoje probleme i slušajući sve te ljude dolazi se do samo jednog zaključka da je globalno isti problem. Znači, korporacije svuda bukvalno melju zbog svojih ciljeva, uništavaju resurse prirodne, uništavaju ljudske sudbine i zaista je bilo jako potresno slušati sve te ljude koji su izlagali šta se kod njih dešava, naročito oni predstavnike afričkih zemalja kod kojih je bukvalno su im životi ugroženi. Mislim, ja sam čula, mislim, ispovest priču jedne devojke koja nam je rekla da njih bukvalno spašavaju belci koji su okay, koji staju u prve redove jer u njih ne smiju da pucaju, da ne bi pucali u crnce. Tako da je to više nego strašno. Isto jedan onako interesantan podatak da se ne dešava samo u zemljama koje su kao mi, neuređeni sistemi i tako dalje. Bio je recimo predstavnik iz Finske koji je pričao o tome da su im uništili tradicionalna ribarska sela gde su ljudi morali da napuste te predele i gde nisu čak dobili nikakvu ni odštetu. Tako da ta vrsta, kako da kažem, korporacijskog nastupa prema zemljama, prema ljudima, prema prirodi je zaista zastrašujući.
Jeste li došli do nekog zaključka, do nekog zajedničkog fronta?
Pa bilo je naravno reči o tome kako ljudi mogu zajedno da nastupaju, da li da se grupišu po temama, po onome što je kod njih aktuelno, jer jeste teško sada ujediniti sve tolike silne organizacije, ali ja mislim da je vrlo značajan takav tip skupova gde se ljudi prepoznaju, upoznaju, razmenjuju informacije, saznaju nešto što ne mogu da saznaju ni štampe, ni iz medija i tako dalje. Tako da meni je taj skup onako baš bio značajan. Stupila sam u kontakt sa mnogim ljudima širom sveta i mislim da je onako zaključak celog skupa upravo taj, da ljudi samo zajedničkim nekim naporima mogu da na neki način uspore taj tempo koje korporacije nameću. U Indoneziji postoji ogroman broj nelegalnih rudnika protiv kojih ne znaju više nikako da se bore, gde ljudi, nažalost, pristaju da rade u užasnim uslovima zato što su prinuđeni da tako na taj način obezbeđuju sebi egzistenciju. Možete misliti koliko su tek uništeni njihovi priroda, voda. Kad smo došli tamo i rekli su, dali su nam malo neka uputstva. Mislim, da, prvo su nam rekli da ne objavljujemo na mrežama gde se nalazimo. Jer očigledno je skup visokog rizika u smislu da možemo da pretrpimo neke, ne znam šta. Da, sad skoro sam saznala da je duša na Baliju, da je i bila neka, neki incident prema učesnicima skupa koji se odnosio na vode i da su ih neke paravojne formacije valjda zarobili u hotelu. Sad ne znam tačno informacije da ne bude da sad iznosim nešto što je pogrešno. Kažem, upozorili su nas da na ništa ne postavljamo dok se sve ne završi. I rekli su nam da, recimo, Indonežani su jednostavno takva kultura da sa njima ne možete da pričate žustro ili nešto, da se raspravljate, ne znam, jer oni jednostavno se povuku i neće da se raspravljaju. I onda sam shvatila koliko je tek bilo lako takvu jednu kulturu na taj način, uslovno rečeno, porobiti. Jer oni su takvi ljudi. Jednostavno, ne umeju da pokažu neki bunt, ne umeju da se brane. I to je stvarno strašno i tužno.
Teaches you to be alone, the present to be afraid. Eko. 30. Nišvil Jazz Festival od 15. do 18. augusta. Niška tvrđava. Nastupaju Karen Souza, Theo Kruker, Janie McPherson, Markus Strickland, Pirelli Legrand, Black Uhuru, Arrested Development, Brooklyn Funk Essentials, Konstrakta i mnogi drugi. Karte, knjižare Indigo, Vulkan i Nišvil.com. Pokrovitelj, grad Niš.
PGP RTS vam predstavlja CD izdanje Najlepša luka. Hor Kolibri pod upravom dirigentkinje Viljane Ranđelović. PGP RTS u prodaju.
Nišvil Jazz Teatar. Od umetnosti do cirkusa. Od 9. do 18. augusta. Ulaz slobodan. Eko.
A može sve da bude lepše, zelenije, zdravije, motivišuće, kao što je, na primjer, priča o gazdinstvu organela. Mladi ljudi iz Beograda otišli su na jedno imanje kod Valjevske Kamenice i tamo su se udružili mlađi i stariji ljudi, iskustvo, struka i sjajna energija i nastala je jedna super priča. Ovo gazdinstvo je u prirodi gde svakodnevno možete da sretnete srne, zečeve, fazane, rode, patke, žabice, kornjače, jastrebove i druge životinje. Priroda je podarila svež vazduh, čistu vodu, zdravo i plodno zemljište. I kako kažu u organeli, proizvode i prerađuju organsko voće i povrće u dosluku sa prirodom, a kada sarađujete sa prirodom, sve je lakše. Ne prskamo naše biljke, te malo ili malo više izgubimo prinosa, ali zato dobijemo na kvalitetu, kaže Pavle Đorđević, koji ima još jednu ideju, a to je, na primer, supica u kesici od samoniklog bilja.
Nova ideja jeste da od biljaka koje su samonike, koje rastu u prirodi, koje su tu već vekovima i mnogo više od vekova, koje su nam dostupne i koje su ljudi koristili ranije u svojoj ishrani, kao što je kopriva, kao štir, kao što je divlje zelje, mišjakinja i tako dalje, od svega toga mi smo nekako ostali samo da koristimo koprivu, u smislu da je u narodu i dalje poznato, a i ona je sve teže dostupna. Naša ideja je bila da organizujemo otkup tih divljih vrsti, samonikli koje su svuda i ljudi ih zovu korov i uklanjaju ih, a to su vredne, dragocene biljke. Zato smo mislili da vršimo njihov otkup i da pravimo supe u kesici. Kao što imate, na primjer, od brokolija, tako da imate od koprive ili od neke druge biljke i da jednostavno kod kuće možete da imate ono što raste na livadi.
Sad već imate iskustvo od nekoliko godina na imanju. Kako je?
Imanje se razvija. Kažemo razvija, ne mislimo da niču u hoteli i tako dalje, nego razvija se u onom zdravom i prirodnom smislu, a to je da sadimo još više nego što smo ranije. Sadimo onoliko koliko imamo resursa. Mislimo na vodu, mislimo na druge biljke od kojih pravimo i đubrivo, od kojih kompostiramo i tako dalje. I mislim da smo postali jedna destinacija za edukativne radionice, mesto gde se spajaju, upoznaju ljudi i sa prirodom i kako se gaje i uopšte razne stvari mogu da se nauče. Skoro smo napravili zajedno sa jednim udruženjem i zadrugom Elektropionir i Zelenom tranzicijom solarnu elektranu. Solarne ploče su podignute na visinu od 2 metra i ispod tih ploča ima dovoljno prostora da vi posadite biljke koje zahtevaju zaseno, koje zahtevaju neku senku da ih ne prži sunce, i to je takozvani agrivoltaiks ili agrosolarna farma, i to je jedna inovacija koja je u Evropi dosta aktuelna. Mi smo hteli da je napravimo, da vidimo kako to funkcioniše, da ispitamo da li je zaista bolje, da li nije, ali poenta da solarne ploče ne smiju da idu direktno na zemlju, jer vi onda gubite to zemljište. Na ovaj način vi sa iste površine, s jednog metra kvadratnog, proizvodite i struju i hranu.
Vi proizvodite organsko voće i povrće. Ja sam imala priliku da probam jagode. Neverovatne su. Obično ljudi misle da ako je nešto organsko, da mora da bude malo, kvrgavo, ne baš naročito nekog ukusa, ali zna se da je čisto. Ove jagode su bile velike i lepe, znači može.
Naravno da može, a nama je pomogla zima te godine, zato što nam je dosta cvetova izmrzlo, i onda kada imate manji broj cvetova, krupniji su plodovi, ali poenta je da one rastu potpuno u skladu sa prirodom, niti ih forsiramo, niti đubrivima, niti ih navodnjavamo, nego dobiju vodu kad padne kiša, naravno kad je dobar raspored padavina, i pustimo ih da budu ono što one jesu, i onda dobijete taj ukus, taj miris. Neka tura bude krupnija, neka sitnija, potpuno nisu onako jedinstvene po svom izgledu, ali su preukusne.
Iznosi neke podatke u vezi sa selom nisu baš optimistični.
Da, statistika kaže, odnosno poslednji popis poljoprivrede, da negde oko 9,08% mladih, kad kažemo mladi ispod 40 godina, su nosioci poljoprivrednog gazdinstva, što mislim da je malo. Kada pravimo paralelu u Evropi neki 11%, što isto nije dobar rezultat, a 45% čine ljudi starije od 65 godina. I onda treba dobro da se zamislimo ti ljudi koliko će moći još dugo da rade. S druge strane, to su gazdinstva da imaju jednog do dva člana, i ovo jeste neki apel za velike promene. Ako neko mlad dođe na selo, naravno ne mora se bavi samo seoskim poslovima, u smislu ako radi od kuće, pošto dosta ima migracija sada, ljudi dolaze na selo i mlađi, ali ne toliko da bi se bavili proizvodnjom hrane. Mi smo sad pravili na imanju jednu radionicu gde smo upravo učili ljude kako da uz minimalne napore da iskoriste resurse koji ih okružuju, kako da iskoriste i ove samonikle vrste da naprave neke modele, da oni mogu da proizvode i za svoje potrebe, ali ako hoće da proizvode i za prodaju, da mogu. Mislim da je velika stvar kad proizvodite svoju hranu, pa ne morate da idete u prodavnicu i kupujete hranu koja dolazi iz raznih krajeva.
Kako su sad iskustva posle nekog vremena iz grada, iz Beograda, si otišao? Znam da je komšiluk sve to lepo prihvatio, pretpostavljam da je sad još bolje.
Potpuno smo se saživeli sa ljudima koji su tu, i mi sebe smatramo kao da smo odatle. Mnogo je još lakše, mnogo je još lepše kada se povežete, kad su to neke svakodnevne aktivnosti gde vi da li radite zajedno, da li razgovarate, pričate, krećete se, vama treba pomoć, njima treba pomoć. To je jedno zaista predivno druženje pre svega, i onda svaki posao postaje mnogo lepši.
Jel učite nešto od zemlje, neba, vazduha?
Da. Pričamo svi o klimatskim promenama i o adaptaciji na iste. Ja se pitamo, a na šta se to adaptiramo? Da li je to na sušu, da li je to na poplave, da li je to na jake oluje, na šta se tačno adaptiramo, i svaka godina nas podsjeti da se adaptiramo na sve. I zato i upravo smo imali jednu radionicu gde smo pravili takav način proizvodnje da može da odgovori na ove promene koje nam se dešavaju. I sad mi cijelo imanje u suštini moramo da usklađujemo. Znači, posmatraš, gledaš, ove godine nam je ključni resurs voda. Prošle godine nije bio, imala je u izobilju. Ove godine je jako velika suša. Prva zima da se nisu napunili naši vodni kapaciteti, nije bilo dovoljno padavina, snegova i tako dalje. Zato je bitno da svaki proizvođač u svom mikroklimatu adaptira. Da li je to povrće koje će gajiti, voće, šta god. Mi smo izbacili neke kulture koje ne možemo da gajimo. Ograničili smo proizvodnju spram količine vode, jer nije poenta nešto siliti i da se držimo za glavu da li će to da uspije ili ne, nego opet treba, njiva ne treba da bude robija, iako zahteva puno posla, treba stvarno uskladiti i gajiti ono što može lakše da uspeva.
Kad se sve ovako ukupno pogleda, da li smo i dalje zemlja koja je poljoprivredna zemlja, samo što su ubili to u njoj?
Pa opet se vraćam na statistički podatak, ja mislim da milioni nešto ljudi se bavi poljoprivredom. Ako koliko nas ima, oko 6 miliona, vidimo da je zaista veliki broj ljudi jeste u samoj poljoprivredi. Da li je tu potencijal? Potencijal leži u različitim stvarima. Da li je to nešto što mi volimo? Ja to obožavam. I zato sam tamo. I ne može svako da se snađe u toj priči, i ne treba sad. Mislim da je bitno oformiti jedan dobar kolektiv gde će zajedničkim snagama moći da se prebrode stvari koje poljoprivredu i guše. A to je najčešće prodaja. Često je lako proizvesti nešto, a kad dođe na moment a kome da prodam i nemate i vama to propada ili šta već, tu je isto velika stvar. Ako poljoprivrednik ima zagarantovan plasman, mislim da će mnogo radije da gaji i više nego što treba. I kad smo prepoznali te stvari, mi smo ove godine, odnosno Serbia Organica i još partnera, oformljen je prvi biodistrikt u Srbiji. A to je jedna regija gde se, u ovom slučaju je to Kolubarski okrug, gde se svi učesnici međusobno povezuju. Organske farme sa restoranima, prodavnicama, fakultetima, školama, turističkim agencijama, gde turistička agencija dolazi, na primjer, kod nas u lokal, kod nas na imanju dođu, svrate, mogu da provedu vrijeme, da uberu plodove, onda da ručaju, na primjer, nekom drugom mjestu, pa do na treće mjesto koje je u tom biodistriktu, i to je jedno umrežavanje, gde se, na primjer, svi organski proizvođači međusobno udružuju i mogu da plasiraju svu robu zajedno. Evo, sad smo imali skoro jedan događaj gde na našem imanju su bili predstavljene mnoge organske farme, i onda smo, kupac kada dođe, on može da uzme ono što mi ne proizvodimo, ali je tu iz istog kraja, i mislim da je to neko zajedništvo jako, jako važno.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Živković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
Me flipa el verde de tus ojos que me mata. Dan color a mi alma banal. Desempaña mi mirada. La lana viene y va. La ambición me mata. La rama santa calma, pero no apaga la llama. All in, he puesto todo por ti. Estoy currando un bajo por si me llega algún día el money. Si quieres call me. Estoy pintando historias con el boli, esperando que me llame Sony. Sácame del bar y quítame la pena. Llévame al hogar donde no hay tristeza. Sácame del bar. Quítame la pena que cuando me quema vuelva a respirar.
Llámame y arreglamos. Que morena niña de ojos pardos, latina y corazón, una diabla si follamos. Nike Off-White, chaqueta Ferragamo, mirada de tigresa y cigarro en la mano. Que puedo hablado, ¿qué me pasa? Tengo a la reina pidiendo salsa. Tengo tu mirada con tanta guasa que no quiero un trozo niño, quiero entera.
Sácame del bar, quítame la pena. Llévame al hogar donde no hay tristeza. Sácame del bar, quítame la pena que cuando me quema vuelva a respirar.
Besó la cruz de la cadena, aunque no crea en ella. Recordé lo que quería, la media botella. Recuerdo que era morena, me marcó su huella. Que el tiempo que no tuvimos casi me atropella. Yo me creía que era un loco, sin sentimientos. Pero hay veces que me escucho, el corazón latiendo. Aún escucho lo que dices cuando sopla el viento. Tengo un par de cicatrices que no cura el tiempo. Dale, grábate un videito.
De esos que a veces grabamos.
Sácate el fajo y dale bling bling, corazón.
Yo veo los chinchis mochando.
Sácame del bar. Quítame la pena, llévame al lugar donde no hay tristeza. Sácame.